Suzavac, šok bombe, kamenice, barikade, zapaljene gume, tenzije, incidenti između policije i demonstranata, atmosfera na ivici sukoba sa težim posljedicama. To je bila slika Cetinja pretprošlog vikenda uoči ustoličenja novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru u nedjelju 5. septembra. Taj događaj je Crnu Goru vratio u 90. prošlog vijeka, kada je Balkan bio poprište međuetničkih sukoba. Od paklenog Cetinskog vikenda do danas, političari su rekli svoje, zagovornici i protivnici ustoličenja također, vladini zvaničnici. Institucije još čekamo sa detaljnim informacijama o tome šta se sve dogodilo 4. i 5. septembra u istorijskoj prijestolnici Crne Gore, u kojoj se nalazi sjedište Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa u novoj sezoni prenosimo šta Cetinjani kažu o drami koja se odvijala u njihovom gradu i tome kako su oni kao neposredni svjedoci i učesnici sve to doživjeli. Nalazim se na 50 metara od Cetinskog manastira, 7 dana nakon nedjelje 5. septembra, kada su ovaj objekat obezbjeđivale stotine policajaca pod punom opremom. A zbog protesta protivnika ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije. Na ustoličenje se dogodilo, patrijarh srpski Porfirije i mitropolit Joanikije su helikopterom u pratnji antiterorističke jedinice Crne Gore došli u Cetinski manastir, gdje je Joanikije izvanično ustoličen za novog mitropolita. Nakon te crkvene ceremonije, patrijarh srpski Porfirije i mitropolit Joanikije su ponovo u pratnji antiterorističke jedinice Crne Gore helikopterom otišli nazad u Podgoricu. Danas ovdje vlada tišina, samo 3 policajca ispred Cetinskog manastira, nekoliko ljudi, među kojima i par turista, koji vjerovatno ne slute što se ovdje zapravo dešavalo prije samo sedmicu. Cetinje je inače 5. septembra u nedjelju ujutru od 6 sati postalo poprište sukoba policije i demonstranata. Policija je naime u više navrata bacala suzavac i šok bombe. Bačen je molotovljev koktel, što je jedan krajnje kontroverzan detalj, budući da je informacija da je ta eksplozivna naprava bačena u 6 sati ujutru netačna, a da je bila povod da premijer Krivokapić naredi akciju policije protiv demonstranata. Dramatične scene tokom protesta i atmosfere na barikadama nad prilazima Cetinju zabilježili su i reporteri Radija Slobodna Evropa koji su 4. i 5. septembra bili na licu mjesta. Kolega Srđan Janković bio je na barikadama na Belvederu na magistralnom putu Cetinje-Podgorica.
Niko nije poslušao poziv policije na povlačenje i za prekid skupa. Mi sad čekamo šta će da kaže komandir. Okupljeni građani, pojedini od njih, nagovaraju policiju da ne ulaze u, tako reći, grotlo na koje će naići nešto kasnije, nekih 150 metara odavde. Tu su mnogobrojni novinari i fotoreporteri svih redakcija, naravno iz Crne Gore, ali iz regiona i Europe. Na više mjesta u Cetinju vidi se jak gusti dim. Ne znam da li možete da vidite sa lijeve strane. To su sigurno gume i nešto što je zapaljeno na magistrali koja vodi od Cetinja prema Budvi. I u samom Cetinju ima određenog dima, a kao što sam rekao, na ovoj poziciji Beleder 30 policajaca stoji i čeka dalja naređenja.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Prohladno cetinsko jutro. Srijet ćemo Cetinjane Mladena i Peđu, koji su u subotu 4. i u nedjelju 5. septembra bili na radnom zadatku. Mladen kao novinar koji je pratio proteste, a Peđa kao radnik u ugostiteljskom objektu na Centralnom trgu. Lijenim korakom obilazimo glavni gradski trg, poprište prvih incidenata između policije i demonstranata.
Prvi incident koji se desio su upravo ovdje gdje mi sad stojimo. Znači, građani su došli, nije bilo fizičkog kontakta.
To je bila nedjelja 5.
Ne, to je bila subota.
4.
Tako je bilo 5. Jeste. Prvo u subotu, s ogradu jeste, u subotu ujutro. Možda je to bilo, ne znam sad, 10 sati. Potrgali je ogradu, bukvalno sve odavde povukli i raznijeli su je, samo tu su sve te krhotine. Onda je taj kordon takozvane obične policije bio tu, stvarno s njima nije nikakvoga konflikta bilo, fizičkoga dodira, tuče, guranja, bilo čega. Čak su ih ljudi grlili, ima jedan snimak gdje ovaj jedna djevojka žena grli jednu policajca. Kad su se pojavili takozvane kornjače iz pravca Vladinog doma i stojali su onamo iz onog ažbuna jedno vrijeme, to je već malo i dodatno podgrijalo atmosferu. Oni su došli ovdje, zamijenili su ove policajce koji su bili, napravili dupli kordon i u tom momentu su bili oni povici u državno. Da, je bilo je tu malo gurkanja, ali se i to relativno brzo smirilo. Znači, to ti je prva neka stvar koja se desila u tom momentu. Cetinje je već bilo građeno ogradom, možemo da idemo dalje. Znači, ova ulica Zmajeva, svaka poprečna ulica, svaka zgrada, odnosno kuća koja je iz Njegoševe ima dvorište ka ovoj ulici Novice Cjerovića, bila je zagrađena i s ove strane. Znači, neko je dobro to sve prostudirao i vidio kuda bi eventualno mogli ljudi da prođu ka manastiru. Mada, mislim da to i nije bila nekakva primarna ideja da uopšte iko napada manastir, ali tako se to tempiralo i tako je priča.
Mladene, dok smo i dalje smo na Centralnom trgu, međutim kad smo pošli već iz gradske kafane ka ovamo, vidio sam tragove detonacije šok bombi.
Jeste.
Kako je to izgledalo, zvučalo u trenutku kada je pala prva?
Ja u tom momentu nisam bio tu ti je bio Peđa.
Pa bukvalno se sjećate nemoćno. Nemoćno, konfuzno, u momentu ne znate što se dešava, ne očekujete da se tako nešto može desiti, ne možete da pretpostavite da se tako moglo nešto desiti. Da staje me tež, ne mogu reći da se ne osjeća neki strah. Nije to sad strah za život, ali osjećate se jednostavno ranjivo u tim momentima. Ali zašto se osjećate ranjivo? Zato što to dolazi od strane ljudi koji negdje držite da su oni tu da vas zaštite, da vam pomognu. U tom momentu bukvalno bivate žrtva te njihove ne mogu reći fizičke, a u stvari mogu i fizičke nadmoći nad nama, koji smo bukvalno stajali mirno, znači bez ikakvih pogrdnih riječi, bez ikakvog povoda da bi oni odreagovali tako, ali to je neki neopisiviji, to je prvi put da se čovjek, makar ja, susretem sa tim, i to je ono, djelovalo strašno, ali u pojedinim momentima jednostavno ono, što oni to više rade, vi kod vas se budi neka hrabrost, neki bukvalno inat. Da li je taj inat karakterističan za nas Crnogorci, nas odavde iz Cetinje, kad se radi o takvim stvarima, ne znam, ne mogu da objasnim, ali bukvalno se to kasnije sve prešlo jedan ogromni inat.
Igor, koji se nalazio na prvoj liniji koja je razdvajala demonstrante i policiju, kaže da je imao pomiješane emocije dok je trajala neizvjesnost, tenzija, ali i onda kada je policija počela da baca suzavac i šok bombe na njih.
Ja kad pričam o tome, mene dođe da plače od muke. Znači, trpjeli smo kao konji cijelo vrijeme, gaze nas džegostin. Jako je ružan osjećaj kad goloruk čekate, a vidite tu da ide 500 policajaca pod full opre, samo kad ih vidite s onima u klupima, ćete se traviti. Ali onda poradi nešto, neki bijes, neki revolt, da bi ih zubima glođali. Stojali smo, nismo se pomakli. Bačili su, evo, baš prijatelj ima informaciju iz Francuske da su bačili 800 ili 900 kila suzavca. Nezapamćen. Takvoga dima ja vam to ne mogu opisati. Ja sam poslije 4 sata.
Video, da se vidi kao da je bijeli dim prekrio.
Ja sam poslije 4 sata svega toga. Pošli smo kući, sve se završilo. Mene ostao bi motor gore na benzinsku pumpu. Ja pođem za motor, krenem put kuće i mas umret. Od oči i od suza za sve. Poslije 4 sata. Šutri dan kad sam krenuo da izađem na kafu, otvoreni prozori na auto, na vilu tu na semafore, stanem, klapem oči. Šutri dan. a prali su ulicu i kiša padala, tako da. Znači, stvorilo u nas jedan takav, u stvari, oni stalno pripisuju, jer kaže vam, imam prijatelja koji su Srbi u Podgorici i suđu po Crnoj Gori, i vrlo rado komentarišem s njima, interesuje me. Oni su takav revolt u nama stvorili. Znači, oni mogu da pripisuju ovo kome oni će, za rad političkih poena. Od takav je, tek sad, je takva podjela napravljena u Crnu Goru, kakva nikad do sad nije bila.
Igorov prijatelj Slavko je tokom protesta također bio među onima na koje je bačen prvi suzavac. Kaže da su cetinski događaji još više produbili stare crnogorske podjele i izazvali nove.
Tek počinje podjela, to je vrlo bitno. Podjela počinje s tim, s tom situacijom. Ma nema, to je podvuče. Slobodno možeš i obilježiti zelenom, crvenom bojom, koju god ćeš, ta podvučeš ovu. Katastrofa je podjela. Znači, podjele su katastrofalne. Iz prostog razloga, zato što od jedan put nova vlast, koja je bila građanska, nastrojena građanski, razumiješ, ekspertski nastrojena, prelazi u jedan dio koji ide u da rečem da se vraćam u srednji vijek. Znači, pazi, potpisat ovaj ugovor sa crkvom, to je katastrofa.
Razumiješ? Ne poznat crnogorsku crkvu,
koja je autoktona i koja ima, koja je autokefalna, za njih nije. E, za to mi i njih nećemo ni da priznamo, što je vrlo bitno. Znači, da su priznali, da su pomenuli u jednom kontekstu u taj ugovor crnogorsku crkvu, ili sve konfesije,
pa
i sve mjere da mogu da se klanjaju i da pođu i da dođu, urozumiješ, u te naše crkve, onda bismo pristali. Ali ovako ne. To, vjerujte me da to nema pomisli o tome. Razumiješ?
Podjele su sve dublje, a crnogorsko društvo nakon cetinskih događaja tone u nazadovanje na svim poljima, od ljudskih prava i sloboda do evropskih integracija. Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Mi smo već u dužem vremenskom periodu u Crnoj Gori svjedoci zabrinjavajući ozbiljni podjela koje su prethodni dani samo još više i bolnije produbili, i za to opet ponavljam, najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da se sada malo suzio i taj inače dosta uzak okvir za potrebni dijalog, neki su akteri tu izgubili i dio legitimiteta, a pitanje je i koliko, ko sad uopšte može da pozove na to i u kojem formatu, a to nam je nasušna potreba. Nadam se da je ovo trenutak kada će se početi mnogo ozbiljnije na nivou političkog odlučivanja razmišljati o efektima uticaja crkve u društvu i da li je taj kleronacionalistički narativ koji se već opasno uspostavlja nešto što treba da se dalje održava, odnosno da li ćemo uopšte uspjeti da sačuvamo ono što je najvrijednije bilo u Crnoj Gori kada poredimo sa državama regiona, to je taj žilavi građanski koncept koji je opstajao u vrlo teškim vremenima, a on je sada više nego ugrožen.
Podsjetimo, ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije u Cetinskom manastiru prethodile su visoke tenzije i protesti crnogorskih nacionalnih organizacija, građana Cetinja, predstavnika prijestolnice i opozicione demokratske partije socijalista, predvođene predsjednikom države i liderom te stranke Milom Đukanovićem. Cetinski manastir su uz policiju obezbjeđivali i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Na trgu su bile jake bezbjednosne snage. Policija je toga jutra u više navrata bacila suzavac i šok bombe na građane koji su noć između subote i nedjelje proveli na barikadama koje su postavili na nekoliko prilaza prijestolnici iz pravca Podgorice, Budve i Njeguša. Zbog nemogućnosti da na Cetinje dođu automobilima, patrijarh srpski Porfirije i Joanikije su 5. septembra stigli helikopterom vojske Crne Gore. Na isti način su se nakon završene ceremonije u Cetinskom manastiru vratili u Podgoricu. Iz uprave policije Crne Gore su saopštili da su prilikom intervencija na Cetinju 30 policajaca i 30 građana povrijeđeni. 8 osoba je privedeno, od kojih je jedna zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Uprava policije saopštila je da su postupali istrajno i efikasno i da će procesuirati sve odgovorne za kršenje zakona. a Savjet za građansku kontrolu rada policije saopštio je da je na Cetinju prilikom intervencije policije prema građanima došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Savjet je naime registrovao i upotrebu gumenih metaka, uslijed čega je došlo do povređivanja građana, o čemu, kako su saopštili, postoje i fotozapisi. Iz uprave policije su odbacili te tvrdnje, navodeći da nijesu koristili gumenu municiju tokom intervencija. A kako je u izjavama zvaničnika Srpske pravoslavne crkve izgledala crkvena ceremonija ustoličenja mitropolite Joanikija i kako su na nerede na Cetinju reagovali premijer Zdravko Krivokapić i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović?
Izabrani ste za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. To je uzvišena i velika služba i velika čast, ali i velika odgovornost je odlaziti na tron svetog Petra Cetinskog i mnogih svetitelja Božih do danas.
Ovako je patrijarh srpski Porfirije tokom svečane liturgije u Cetinskom manastiru zvaničio postavljenje Joanikija za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Patrijarh srpski Porfirije kazao je da u Crnu Goru nijesu došli da bilo šta otmu ili da nekoga ugroze, već da, kako je kazao, tokom svečane liturgije izvrše sveti čin ustoličenja mitropolita Joanikija. Joanikije zahvalio Porfiriju što je u okolnostima koje izazivaju zabrinutost pružio ljubav ne samo sveštenstvu, nego, kako je kazao, i cijelom narodu Crne Gore.
Time ste, vaša svetosti, vašim dolaskom, aj i podjedivši sa nama ovu zabrinutost od sinoć, pokazali veliku ljubav ne samo prema meni, nego prema cijelom narodu Crne Gore. Sa vama su vam, vaša svetosti, došli predstavnici svetih Božih crkava, koji su došli na ovu našu radost, ali su bili spriječeni da dođu na Cetinje.
Dešavanje na Cetinju pokušaj su terorističkih akcija. Nalogodavci i organizatori su najviše rukovodstvo Demokratske partije socijaliste u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama, poručio je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.
Vidite da nije ovaj događaj bio toliko značajan sa stanovišta ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija. On je bio povod da određene strukture, i to strukture koje pripadaju određenom dijelu politike koja pokušava od 38. da prekroji rezultate izborne volje građana. To je bio vršni trenutak u kome je trebalo da se ostvari ono što nije ostvareno, a to je destabilizacija Crne Gore, uvođenja nereda, haosa i nepoštovanja Ustava i zakona. Zahvaljujući prije svega odlučnoj akciji koju je uprava policije i svi policajci zajedno sa dijelom angažovanja vojske Crne Gore, vi ste vidjeli da je to proteklo ono što je najvažnije, bez bilo kakvih povreda koje su u jednom vremenskom periodu strane bezbjedonosnih službi tretirane kao visoko rizičan događaj.
Predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović je izjavio da je ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju uz upotrebu sile pogrešan pristup.
Brutalnom zloupotrebom državnih resursa, prije svega vojske i policije, i potpuno neprimjerenom upotrebom sile protiv mirno okupljenih građana u crnogorskoj prijestolnici, vlada Crne Gore je obezbijedila nasilnu intronizaciju mitropolita Joanikija, dakle protivno volji ogromne većine građana Cetinja i značajnog broja građana Crne Gore. Samo čovjek bez dostojanstva bi sebi dozvolio da na takav način helikopterskim desantom na crnogorsku prijestolnicu i pod zaštitom pancirskih ćebadi bude uveden u Cetinski manastir i da na taj način osramoti tron svetoga Petra Cetinskog.
Ambasade Francuske, Njemačke i Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i delegacije Evropske unije u Podgorici osudili su sve oblike nasilja tokom događaja na Cetinju. U zajedničkom saopštenju za javnost apelovali su na sve građane da odgovorno doprinose očuvanju mira, čuvanju javnog reda, te na policiju da isključivo koristi samo potrebna i zakonita sredstva. Igor, Mladen i Peđa bili su protiv da mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije bude ustoličen u Cetinskom manastiru i zagovarali su stav da to treba učiniti u nekom drugom gradu gdje nema toliko otpora prema toj crkvi. Njihove apele, kako kaže Mladen, niko iz vlasti nije želio da čuje.
Jedna stvar koja je jako bitna u cijeloj priči je da je vlast, državna vlada, ignorisala apele koji su odavde upućivani mnogo prije 5. septembra, 4. Znači, gradski parlament je usvojio deklaraciju koju on traži, zahtijeva, moli, kako god hoćete, da se taj čin ustoličenja održi među drugo, upravo da bi se izbjeglo ovo što se izbjeglo. Znamo svi koje su igre političke oko toga, a kasnije vođene, kao država daje pušti javu, međutim, svi ljudi koji dobre volje, kojih je ovdje bilo više nego oni koji su došli, a bilo je takvih, nažalost, s namjerom da naprave nešto loše, su apelovali da se to ne dešava, makar ne taj dan tu. I znaš te i sami da je bila priča kasno uveče 4. Da su odustali od toga, međutim pod određenim pritiscima se opet to moralo izvesti i sve to u stvari je prouzrokovalo ovo.
Mladen kaže da ga jako vrijeđaju priče pojedinih kako je na protestima na Cetinju najmanje bilo Cetinjana, a najviše pristalica i funkcionera bivše vlasti Demokratske partije socijalista. Na Cetinju su protestovali Cetinjani i oni koji misle kao oni, kategoričan je Mladen.
Naravno, bilo je tu ljudi sa strane koji su došli da podrže svoje istomišljenike i tu ne vidim ništa sporno, ništa loše. Kažem, ti, kako se kaže, operativni podaci koje neko ima, da li je tu bilo ljudi iz nekog miljeja s one strane zakona, to ja ne mogu da znam, ali kao neko koji je bio tu, koji je svojim očima gledao što se zbiva, ako bismo sad pričali o nekakvim procentima, 95% je bilo ljudi iz Cetinje. Ljudi, žena, djece, staraca. I oni koji su došli sa strane da jednostavno koji se ne slažu sa svim ovim o čemu pričamo, koji si dan danas tvrde da to nije trebalo da se tu desi, makar ne po takvim okolnostima, znači oni su bili tu, Cetinjani su bili tu, Cetinjani su to pokrenuli, Cetinjani su napravili barikade, sa što su došli ljudi, ne znam, iz Nikšića, Biloga, Polja, odakle su već dolazili, nije ni bitno, to je, mislim, samo da ovome daje dodatni moment koji ga čini, koji mu daje težinu u smislu da to nije samo jedna grupica ljudi odavde, nego da je to jedan širi, mnogo širi pokret i mnogo šire se na to gleda i mnogo šire se to tretira i otprilike je to po mom mišljenju.
Kakvu su poruku Cetinjani u subotu i u nedjelju poslali ostatku Crne Gore, regionu i šire?
Pa, šta mi se to? Onakvu kakvu šalju od 30 godina. Znači, ljudi, puštite nas da dišemo, da živimo. Nije bitno će li tu biti popova ili poponaj. Bitno je da se, evo u ovoj sad situaciji, da niko nije izgubio glavu. Ali odavde se klicalo ne druže na Dubrovnik, a taj drugi će dio tu u nedjelju. Što nije on poperio se prvi ođe, pa neka nećemo da diramo te tamo, okrenut ćemo leđa, obrnut ćemo se put pošto i pjevat ćemo himnu. Oni, ta ekipa oko njega. Znači, mislim da se u čitavoj priči ne trebali da ostanu tamo gdje su do sad bili. Da bi ovo mnogo drugačije sve išlo.
Na koga mislite?
Na predsjednika države, odnosno predsjednika Demokratske partije socijalista. Država je predsjednik države, nešto drugo. Znači, na njega i na te ljude. Ono što sam javno rekao, ponovit ću, znači, za to što znam da će se s ovog medija čuti, ta partija mora da napravi listu ljudi koji ne smiju da se pojavljuju više u javnosti, jer nanose više štete i partiji, a posebno ovima koji protestuju u ovakvim situacijama. Znači, da oprostiš na izrazu, ti, Peđa, ne možeš. Šedi tamo, da ćemo ti udaraj pečate, potpisuj, ne znam, ono, ali na TV-u, na bilo kojem mediju i u javnosti nema više da se pojavljuješ, jer ti imaš prtljak za sobom ogromni koji ti nanosi štetu i građanima Crne Gore. Isto tako, s druge strane, sad ovi koji su na vlasti, već i oni bi tek trebali da se stavljaju ovdje. Ali u principu, kad pričamo o nekoj varijanti suverenističkoj procrnogorskoj, znači taj, sjedite doma, evo vam penzija, evo vam tamo apanaža, samo se ne pojavljujete.
Peđa, što je tvoje mišljenje? Kakvu poruku su Cetinjani i kome uputili u nedjelju, subotu i nedjelju?
Pa mislim da sad je, kao što je Mladen rekao, poslata, zapravo u nedjelju je poslata poruka koja se slala već nekih, evo, i šalje, evo, 30 godina. To je, kako bi vam rekao, to je poruka puna prkosa, inata, hrabrosti. Znači, poruka koja stvara otklon od svih tih retrogradnih stvari koje su se dešavale na ovim prostorima već 30 godina. Što znam, mislim da je ta poruka poslata kako nama u regionu, tako i šire. Mada je vjerojatno i svima poznat taj kolektivni stav Cetinjana prema svim ovim stvarima i sličnim stvarima koje se dešavaju u Crnoj Gori zadnjih 30 godina.
Tu poruku razumije Ljubljana, i Zagreb, yes, i Sarajevo, i Skoplje, i Budimpešta, i Beč. Jedino Beograd tu poruku ne shvata. Odnosno, ne shvata je, ali neće da je prihvati.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj, ipak Cetinje kakvo najviše volim. Opušteno, ušuškano pod Nolovćena. Ljetnje jutro, uz gutljaj dobre kafe u gradskoj kafani i neka lijepa muzika. Toliko da bar na trenutak čovjek zaboravi na sve ružno što nam se događalo proteklih dana.
Dobro jutro. Jedan dupli espresso, molim vas.
Nakon svega nekoliko dana od gotovo ratne atmosfere, Cetinje se vratilo u običajnom životu. Vidite ljude koji sjede, uživaju u svojoj jutarnjoj kafi. Neki odlaze, neki dolaze. Tu su i turisti, ponovo. Čini mi se isti koje smo vidjeli ispred Cetinskog manastira. Ništa, ama baš ništa. Ne podsjeća na dramatičnu atmosferu od prošle nedjelje. Od nečega se evidentno mora živjeti, pa su se Cetinjani vratili turizmu. Evo nas ovdje na centralnom trgu, koji je prije par dana bio poprište sukoba, policije i demonstranata, a danas je izložbeni prostor. Zapravo, izloženi su novinski članci o turističkoj ponudi Cetinja kroz vrijeme, kroz historiju, a naslov izložbe je Turizam kroz vrijeme. Pa su to novinski izvodi iz Cetinskog lista, uglavnom, da vidimo da li ima grlica iz 1889. godine, Cetinski list, lijepe su ove slike, ovo je neko Cetinje iz prošlosti. Posebno su lijepe fotografije starog hotela Grand. Evo jedne fotografije iz 1970. neke. Kako je to nekada lijepo izgledalo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović. U prethodnih pola sata podsjetili smo na nemile događaje na Cetinju 4. i 5. septembra ove godine, kada je ustoličen mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije uz incidente, sukobe policije i protivnika ustoličenja. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.